Па-сапраўднаму гістарычны дзень для абароны жыцця ў Мексіцы. Вярхоўны суд гэтай краіны спыніў спробу легалізаваць аборты. Праект закона аб адмене пункта, які гарантаваў абарону чалавечага жыцця ад самага зачацця, быў прызнаны антыканстытуцыйным. На працягу апошніх тыдняў у Мексіцы праходзіла шырокая дыскусія, у якой прымалі ўдзел таксама іерархі каталіцкага касцёла і прадстаўнікі іншых хрысціянскіх канфесій. У спецыяльным пасланні, падпісаным старшынёй і сакратаром мексіканскага епіскапата, іерархі выражаюць глыбокую радасць і падзяку за рашэнне суда. Біскупы адзначаюць, што гэтага рашэння аб абароне чалавечага жыцця прытрымліваецца большасць насельніцтва краіны, і ў ім адсутнічае якая-небудзь дыскрымінацыя правоў чалавека. Развіццё грамадства ў вялікай ступені залежыць ад павагі да каштоўнасцяў і пачуццёвасці народа. Мексіканская народная культура прызнае і лічыць вельмі каштоўным жыццё, разумеючы яго як святы фундаментальны і найважнейшы дар Бога Стварыцеля, адзначаецца ў пасланні мексіканскіх іерархаў. Арцыбіскуп Мехіка Норберт Рывера Карэра падзякаваў суддзям і назваў іх пазіцыю мужнай, адказнай і гістарычна важнай. Для каталіцкага касцёла павага да жыцця чалавека ад зачацця ва ўлонні маці не з'яўляецца простой дагматычнай нормай ці жаданнем навязаць грамадству ўласныя ідэі, але прапановай сучаснай навуцы і этыцы бачыць у абароне чалавечага жыцця фундамент сацыяльнага суіснавання людзей, адзначыў іерарх. Спецыяльны зварот у абарону жыцця падпісалі таксама лідары нацыянальнага аб'яднання хрысціянскіх евангельскіх цэркваў. На думку старшыні гэтай арганізацыі Артура Фарэла, рашэнне Вярхоўнага суда адпавядае сутнасці прававой дзяржавы, павазе да інстытутаў, законнасці і правоў чалавека.